Those are Jeremiah dollars. Don't feel like things got to push me.
Ale tam Pavel tak pomal, že zbyl si na celý spätný muž. Kooperatívne ste vzkazky, že sa tým si dá som ide nero. A bol som na to, ten druhý kocen, že ten zero byl si sme aj podľa do roky.
Ďalte, my byl dom Mikl. A ďalte, my byl dom nám, to byl z Balsojim.
Funkcijas nepārkārtās. pārliekam atpakaļ šo pienu pakalpošanas speciālu izglītības pārvaldē. Tad nākamais mums ir amata precizējums, kas bija speciāls vienkārši izglītības un profesionālās ieviešas jautājumus. Profesionālās ieviešas jautājumus mums šobrīd vicinā vadītājs vietnese, tāpēc arī šo te nomost. Tātad ar 1. augustu mēs svītrojam pieaugušo tālāk izglītības centra šo te koordinātoru pusslodzi un veidojam jaunu amata vietu izglītības spektru. Tur mums ir jāstiprina šī te kapacitāte, ko mēs uzlikām šobrīd esošiem izglītības speciālistiem. Diemžēl šobrīd redzam, ka tas lauks, ko mēs vērtējām, nebija pilnībā izvērtēts. Un šis tā speciāls šobrīd pārņems divus esošos projektus, pārņems jauno projektu, kas ir mājaslapas izstrāde, komunikācijas, amata apraksts mums ir izstrādās un tādā vietā amata arī cīties. Tas no izglītības pārvaldes būtu viss. Mēs jautājumu šobrīd vēļam tālāk. Nākamajai dosī mums ir sociālā dienestā.
Jā, es tieši tā varbūt
to
blokiem.
Kur tā loģika, ja mēs gājām izlūdzīt pārvaldē, ka viņi ir nodaļa? Tad visas nodaļas mums apkalpo arī attiecību klienta apkalpošanas nodaļa. Šī gadījumā izlūdzīt pārvaldē, nu no klientiem mēs vien paņemam nost un ieliekam izlūdzīt pārvaldē, ne, lai viņi būtu tiešā pakalpojumā.
Ne, viņiem bija esošais klienta apkalpošanas speciālisti, kur arī šo klientus uzņem, bet mums nav vienlīdzīgi šie te mūsu klienta apkalpošanas speciālisti, kas nodrošina valsts un pašvaldības šos vienotos pakalpojumus, izlūdzīt pārvaldes klienta apkalpošanas speciālisti, kāds nenodrošina, viņi nodrošina.
Tad viņi zemāk līmeni ar zemāk apkalpojumu?
Nē, tas ir tāds pats klienta apkalpošanas speciāls, bet pavisam cita funkcija viņam. Viņš nodrošina izglītības pārvaldes apmeklētāju plūsmas.
Nu jā. Nu,
viņš sakojās visiem pasākumiem, organizē...
Viņam ir cits funkcijas.
Viņam ir cits funkcijas, jā, viņš nav valsts un pašvaldības, šis ir pakalpojums.
Viņam ir cits funkcijas, tad tā jās.
Nu jā, gribējām viņu salikt kopā, bet nu, tas īsti nešķirātā viņu. Nebēs līdzvērtīgs, jā. Anā,
pienāk,
mums ir cits. Jā, jā. Bet par to pieaušo tālāk, viņš ir sotināt, un šis to nebūs. Nē, šobrīd būs tikai viens šis centra vadītājs.
Jā, tad darīs būs.
Nu, šobrīd īsti nav tāds plūsums analizējot šo te pasākumu. Nu, tad mājā tieši ir trīs pasākumi. Mēs redzam, ka noteikumi paslēgt var darīt viens cilvēks, un šis te būs slods, kas bija šis vēsturis, ir nācis no Jaunpils, kad mēs šodien pieaugušo izglītību gribējām apvienot, un šis cilvēks vairs nestrādā, un tur ir pieņemts jaunas cilvēks, un mēs neredzam īsti šobrīd atdevu, un ja mums ir nepieciešams stiprināt to kapacitāti, kas mums ir izglītībā, un šis ir tāds negluži tā funkcija, kas būtu strateģiski pieaugušo izglītību. Jānodroši. Nu, tiks mainīts arī jāmata aprakšana, ka pieaugušo tālāk izglītības centra vadītāji, ka vairāk kā darboties ar kopienām un sabiedrības interesēšu valstī to kā šo pieaugušo izglītību veidu. Jaunpilī bija, to mēs pārcēlām šeit uz šo centru, lai mēs strādā komandā. Bija Kandavā, šobrīd tiks pārcelt uz Tukumu. Un reiklasim jaunu mums strateģiju.
Tā, par izglītību vēl kādu jautājumu. Par izglītību nav, bet vien tālāk par sociālais.
Jā, sociālais dienas, tātad komisija jau tika runāts par šo te bērnu ārpus ģimenes aprūpi, un šobrīd sociālais dienas ir rakst risinājumu, mazinot centra rīti šo te darbinieku slodzi, un es risinot kapacitāti bērnu un jauniešu centrā Stafni, lai varētu nodrošināt pakalpojumu tiem bērniem, kas tiek izņemti no ģimenēm. šobrīd tiek jautājums, ka mums ir sociālā dienesta pārstāvis.
Jā, es vēl gribētu, ja varu pakomentēt, jā, kā jau es stāstīju, jūs pirmajā jautājumā, šajā gadījumā mēs šo rītī, kur mums pakalpoja uz patvērstu ģimenei, mēs viņu pārliekam uz, uz dzīvokļiem celtnieku ielā, un tur šis atbalsts tiks sniegts tāpat kā jebkuram iedzīvotājam, kurš dzīvo savā dzīvesvietā. Tur nebūs šie ten personāls. Viņi dzīvo savā dzīvesvietā celtnieku ielā un atbalsts sniegs kā ikvienam. Līdz ar to tas personāls, kas ir pašreiz sniegs šo patvērsmes pakalpojumu, viņas lodzes, jo tur šajā ārkā ir vairāk pakalpojumu, viņas lodzes tagad samazinās, jo uz šo ten patvērsmes rēķinu. Jo doma ir, ka šajos rītos vai nu būs īslaicīgs iesākuma pakalpojums, bet īslaicīgs. Vai nu šis projekts, ko doma ir nākamajā mēnesī, virzīt tātad uz domu. Ja, jā, bet ir tā, ja mēs izjaucam šo patvērsmi, tagad samazinām slodzes, tad sanāk tā, ka jā, šīs slodzes aiziet uz sapņiem, iespējams vienalga, kur viņi atrastos, vai tas būs rītos, vai tas būs pēc tam patstāvīgi kaut kur citur. Ja jūs neatbalstat šo projektu, kas nākamā mēnesī tiks virzīts, un ja tas projekts neiet rītos, tad sanāk, ka rīti paliek tukši, ja mē, jo mēs jau to patvērstu būsim nolikuši citur. Projektu jūs neatbalstīsiet, un sapni tur ilstoši palikt nevarēs.
Tad tas ir tikai
krīze. Bet
katrā gadījumā... Jau mainīt, ja mēs vēl nezinām, mums būs projekts, nebūs projekts, kāpēc mēs nevaram pašlaik dzīvot ar vecām un tā iepriekšē, ka mums ir projekts, ka mēs risinām šo te visu papīdus.
Kāpēc, ka bija tā steigā, to ārpus dienas aprūpas pakalpojumu izveidot rītā jau rītos, rītos jau rītā. Tāpēc bija svarīgi, tāpēc šis projekts, tāpēc arī tika virzīts. Protams, tāpēc mazliet situācija pamainīsies arī tiem bērniem, šodien viņi nav rītā, viņi var būt grūti pateikt. Bet pašreiz ir tā, ka jā, ja mēs pieņemam, mēs samazinām slodus darbiniekiem, bet ir risks, ka ja jūs neatbalstīsiet projektu, ir tās telpas paliktu, jo pat, ja mēs jau patvērsim, būsim pārstīti.
Kopējā māja būs jauna.
Jā, tas ir tāds, tas ir ļoti sarežģīti, jo katrs tā doma ir atkarīgi no nākamās domas, vai apstiprināsies tā ideja, vai neapstiprināsies šī.
Ne, nu apstiprināt nākamo, ja mēs to tur novērjam, un tad vienalga, tas nebūs ne rīt, ne parīt, tad kāpēc mēs pašlaik mainam, kāpēc mēs nevaram atstāt tas, kas ir. Līdz tam mirklim, kamēr mēs tiekam skaitīt, ko mēs finālā gribam.
Nu, mēs, protams, gribam pastāvīgu ārstu ģimenes aprūpas pakalpojumu sniegšanas vietu, kas ir ģimeniskai videi pietuvināta. Viņi atrodās dzīvojamā mājā vai dzīvojamā ārkā dzīvoklī. Tā, tie ir divi nosacījumi un ir tā vidas piemīta. Un ir šie noteikti kvadrāt metri katram bērnam. Šī ir tā specifika, ko mēs skatāmējam, ir bijuši piedāvājumi, ir dažas lietas, kas tagad mēs arī skatām nomas iespējas, ir dažādi, bet, nu jā, bet tā bija doma, ka drīz būtu sāpēt risinājums, kamēr tik pastāvīgais tiek atrasts. Bet ar to mēs izjaucam to, ka patvērsim tur vairs nav, un ja tur pēc izlaicīgiem sapņiem neiet projekts, tad viņš paliek tukšs.
Nu, bet viņi jau visiem tur trītā.
Ar ko?
Nu, gan ja tur tie bērni vajadzīgi izlaicīgi, gan arī tas apstūrināt.
Ģimenes.
Tur ir nepieciešams cita personāls. Sāsies ar to, ka
tie paši ir pamatāti.
Tur ir citi, jo šobrīd tur ir... Jā, dežurāntas. Tur nevar palikt dežurāntas vairāk, lai mēs varētu nodrošināt bērnu aprūpu, mums vajag aprūpētāju. Un tas ir pilnīgi kaut kas cits. Nu jā, un droši vien, kad nevar būt koka lietošanas telpā, virtuve, kas ir higienas telpas patvēršanas klientiem ar bērniem, kas ir uz viņas kas arī viņas nevar samiksēt kopā. Un šis ir tas jautājums, tagad ir tā situācija tāda pašreiz, ir apulti tāda bērna mīnās, kas mums
teica? Tā ideja sākotnēji radās tāpēc, ka tā vajadzība bija te pat un pulīt, jo bērns nebija bērnies. Un kolēģi arī nāca ar jautājumu, ko mēs varam to situāciju. Bija, manuprāt, trīs bērni, kuriem bija jāatrod risinājums, ka pat un tūlīt risinājums nebija ne ārpus ģimenes aprūpes, kur tāds sports vienalga vai pirks vai ko. Dotajā mirklī mēs šie bērni atrodās Zandes krīžu centrā. Mēs mācām to šo pakalpojumu. Vienkārši nav iespēja atrast mājas. Nu, tad tas radās kā tāds teiksim, īslaicīgs risinājums, kamēr mēs atrodam kaut ko citu, jo nu, tā vajadzība ir šodien un iedrīgi nav dotajām mirklī, tas ir atrašanāts šādā veidā, bet tas arī Zants krīzes centrs nevar risināt ilgstoši šo problēmu.
Izskatās, ka mēs esam mēsterībās apvienuši.
No, projektājas.
Jā, nu tagad ir jā, mums ir tā viena vieta, ko mēs saredzam kā iekšējo resursu, ko mēs varam tulīt, uztaisīt tā kā tādu krīžu centriju, vai realizēt šo projektu. Ir viena vieta, jo šo tiešām patvērsim ģimenei, mēs varam pārlikt uz pastāvīgiem dzīvokļišiem. Šī jau ir tā infrastruktūra izveidot vidi, kur mēs varam ielikt kaut kādu jaunu pakalpojumu. Bet tie pakalpojumi ir tādi, ka jā, ģimeniskai videi ilgstoši tur nevar būt, jo nav atbilstoši, bet projekts tur varētu būt, bet ja jūs tikai atbalstu. Vai arī tur jāpaliek ir patvērsmē, un tad ir jāmeklē citas iespējas. Šeit, nu, ģimeniskai videi tāpat būs jāmeklē citas iespējas, bet projektam, ja jūs viņu atbalstu.
Varbūt, lai paliek patvērsme.
Kāpēc mēs nevaram to par zāni izmantot kaut kādu laiku, mēs teicam skaidrīgi, ko mēs gribam. Tagad šo, ko gribam
pirkstot. Iespējams, ka šis lēmums būtu jāvirst, tad nākam mēnesi kopā ar projektu. Ja viņš apstiprinās projektu, tad viņš arī tāds reāls ir, lai mēs neizvēlsam to. Jo, nu, pašreiz ir tā kā ir, un tas sapņiem Jā, nu, tas ir, tāpēc arī mēs sākam, lai jums izskaidrot, jo tieši tā, ja jūs projektu neatbalstīsiet, bet tad samazināsiet patvērsmes lodi, tad patvērsme nav vajadzāt, līdz ar to, ja jūs neatbalstu projektu, jūs tur būs. Tur ir ģimenes ārsta prakse rītos, tur ir sociālā darbinieka pieņemšanas vietas, konsultācijas, bāriņķies telpa, tad tur ir kopienas centrs, tur ir dienas aprūpes centrs personām ar invaliditātēm, ar invaliditātes un patvērsmes. Tur ir tik daudz pakalpojumu, tur nevar ilgstoši būt ģimenes vieta. Ja? Tas ir tikai kā pakalpojumu centrs institūcija. Tas bija tikai risinājums uz 3-4 mēnešiem, kamēr pastāvīgais izveidot rīto tādu to sapņu dīvi.
Gribam pielēm, ka mēs galam nezinām, kā būs.
Viss tā lēma, ko ir tā.
Nē, tā ir rīkoties pārvaldēt, mēs par valstu
rīkoties. Tā ir rīkoties pārvaldēt, mēs arī stāstīt.
darbu laiku darbu dienās, un jo šobrīd esam šeit problēmas darbu dienās izskaudus principā līdz nulai, tad brīvdienās mums šobrīd tas ir vienīgā dienas, kad tiek saņemts kaut kāds skaudījums. Risinājums ir tāds, ka mēs papildinām vienu sociālo aprūpētāju, veidojam viņam šo te maisu grafiku un nodrošinām, ka tur ir arī viens aprūpētāju pārvienis brīvdienās. Tā, nākošais mums ir tā, 27. februārī tika pieņemts lēmums par Bandovas mākslas un mūzikas skolas un Bandovas veikskolas jāorganizāciju. Un pašlaik ir izveidojis šis te jaunās iesādes Bandovas mākslas skola angļu klasifikēšanas apkopojums. Tā kā šobrīd tā izglītības izglītības procesa joprojām norisināsies divās dažādās atšķirēs, pedagogiskais personāls vienkārši tiek salikt kopā vienā iestādē un tiek svītrot viena direktora apmaša un uzgoda lietu pēc anā. Tāpēc šie jānāk tiek apvienot šajā iestādē. Tāpēc ir samaglājums par savā prezidentē, tāpēc ir vārtās vienas.
Balsojumu. Tā, mēs atpakaļ, tas esam labi. Paldies.
pārējiem pie nākamā jautājuma par grozu par papildinājumu un grozījumu un tur, no otras puses, ieslēdzu maksu pakalpojumu centrā, grozījums lūdzu līgi nozīmē.
Sagatavot samitāju par papildinājumiem un grozījumiem maksu pakalpojumu centrā, iesiekš katrām izlības priekšstādēm pašvaldības policijai un pirms sporta skolēti atsevišķi lēmumi par šo iestāžu maksu pakalpojumu un šo lēmumu mēs šos pirkums aptočēm pievienojām šiem 2013. Lēmumā. Šajos maksu pakalpojumu cenāžos ir veikts nomas maksu soli tādēļ, tāpat kā apmaksāt iekļaušanas pakalpojumus un cits vietējos maksu pakalpojumus. Kā arī precizētas sniegto pakalpojumu mērvienības, nu tā kā vienādotas. Svītot no lēmuma ir zāles pamatskolas standarta, pirmskolas izglītības iestādes dzīvības un kandās multifunkcionālā jauniešu iniciatīva centra nāca maksu pakalpojumu cenā. Šīs multifunkcionālā jauniešu iniciatīva centra nāca maksu pakalpojumu cenā ir piedienāts, nu, tā kā palika sakušās un kandās un kandās apvienības. Tukuma muzeja maksu pakalpojumu centrāts ir papildināts ar trīs jauniem pakalpojumu izcīmējiem. Viņiem tāpat tā iepriekš arī noteikts, ka šie ieņēmumi no maksu pakalpojumiem tika iemaksāti pašvaldību pamatu budžeta kontā. Un noteikts, ka maksu pakalpojumiem iegūtos līdzekļus var izlietot izdevumos, kas saistīti ar maksu pakalpojumu nodrošināšanas.
Tā. Dokuments ir ļoti apjāmas, kādi jautājumi. Visam līdzies iestādēm. Ja jautājumi nav, tad priekšnieks ir balsos par sagatavoto lēmumu projektu.
Iebūvi par kanalizācijas pieslēgumu. Un atbalstāmās izmaksas no tukuma novada pašvaldības ir 1236,32 eiro. Tas ir 70% no kopējās tāmas.
Tā, vai kāds jautājumi iebildumi? Jā, jautājumi iebildumi nav, tad būtu atbalstīt un balstot. Lūgums atbalstīt tādiem projektu sagatavošanu. jautājums par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamam īpašumam Lazdiela 1 endrēt izliekšanu centrālā ūdens apgādes sistēmai. Kristiņa, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Tātad arī Ainuš pagas pārvaldē ir saņemts iespriezīgot ar lūgu sniegt līdzfinansējumu, tad lai izveidot pieslēgumu nekustamā īpašumā Lazdielā 1 centralizētai ūdens apgādē. Pretendents ir lūdzis piešķirt līdzfinansējumu 3000 eiro apmērā, pamatojot to, ka tā ir daudz bērnu ģimene. Tomēr pārliecinoties pēc saistošiem noteikumiem par deklarētajām adresēm, tika konstatēts, ka šis pašlaik nav deklarēts mūsu novadā. Līdz ar to pretendentam nav tiesības pretendents 3000 eiro, bet pretendents ir informēts un izteicis vēlu, tad pretendents 2000 eiro atbalstu. No kam pretendents atbilst un saskaņā ar kopējo izbūvu tālumi būvniecības izmaksas ir 6210,69 eiro, un tad mēs konstatējam, ka 60% no atbalstājām izmaksām ir 3726,41 eiro, kas pārsniedz tā maksimālo līdzfinansējumu, tāpēc es aicinu atbalstīt un piešķirt līdzfinansējumu iekļautu 3000 eiro apmērā, lai ierīkot ūdens vada pieslēgumu Lazdiela 1.
Tā, lūdzu jautājumi, izdodumi. Nā, tad lūdzu sākam balsojumu.
Balsu par uz nākotnē ierakstām biedēt īpašnieks, un tur ir deklarēts, ka visi nav daudziet jūrmalē, vai tur ir
pienākums.
Vasarā dzīvot jūrmalē.
Jo, iespējot, ka tam izrasti, bet pāls būt, ka jābūt. Visiem pirmums.
Vai otrādā par 1. janvāru vai 3. janvāru?
Paldies visu.
Tā kā mēs konstatējam, ka bieži ir šāda situācija, ka jāizsver tas labums, jo bieži ir skaidrs, ka mēs ļoti gribam sakārtot ūdens un analizēt visu sistēmu, un tas ir jāpiebrīd jūriem, bet to perspektīvē varu sakoties.
Tikas aizsvaršiem vienas ar mums jāpapildina. Tad pārējām kolēģi 61. Jautājumu par īpašanu aplīdzināt derīgos uzlabojumus nedzīvojamā telpā numur 1 Talu šosē 98 Lāpiņas ielas. Lauru.
Divi ļoti līdzīgi lēmumi projekti sagatavot pašvaldībai pieder kopumā 4 šādas automašīnas, autobusi, autokar, Navio Mega 20. Gada izlaidums, pašvaldība iegādājusies 21. Gadā, izvērtējot viņu noslodzi un nepieciešamos ieguldījumus, ir ierosinājums divus no tiem atcerināt, proti tos, kurus izmanto slampes un pūras skolēm maršrutos, jo katrā maršrutā, katrā pagastā šī brīža noslodzi ir 17 šeit pasažieru reisos. Un šo autobusu ietilpība ir 34 vietas. Tādēļ būtu ierosinājums viņus atcerināt un atcerināt pērkot jaunus mazāk 19 vietīgos. Ieguldība ir pagājušā gadā vienam autobusam ir 10, mazliet pār pa 10 tūkstoši, otram ir 7400, un tādi šie ieguldumi ir katru gadu, ko vasarā mēs veicam, lai sagatavot jaunajam mācību gadam. Šo te autobusu atlikusī bilants vērtības 72898, savukārt pasūtījām vērtējumu pie certificēta autovērtētāju, un viņš mums iesniedz atzinumu, ka šo autobusu tirgus vērtības 78500, pievienojot vērtēšanas pakalpojumus, kā arī pamatojoties uz publiskas personas mantas atsvinināšanas likumu, ir ierosinājums šos te atceļināt pa augstāko šo te cenu un noteikti nosacīto cenu 78 602 eiro un jā, es noteikti kā daļēji vai pilni iemaksu par jauniem autobusiem.
Ar kādas ir mēs pērkam?
19 vietīgās. Mazāk šī
redzam, kad ar viņu ar vienu pamazinu samazinās, tad jau 21. Gadā piegādājās, tad viņi bija noslogoti, bet ar vienu samazināšu. Ir iespējas arī rotēt starp pagastiem, skatoties, viņi jau nav tā kā akmeni iecirs, ka viņš tieši šim pagrestam būs, ja būs vairāk braucēja konkrēti šajā maršrutā, tad varam kaut kur paņemt attiecīgi mostu, kur viņi nebūtu noslūgot. Tāpēc arī tagad notiek, ka viņi tiek mainīti, un remonta laikā tiek arī rezervs autobus, kas tiek mazdošanās. Lai nav jāpērt atpakaļ kaut ko visu lomēt paldies. Pašāk
remonta izmaksas uz šiem konkrētiem autobusiem,
Katru gadu ar teiziņu darbu sakot ir
jāribūt. Bet mēs tāds pašas mūtikas vai?
Nē, 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 19 vietīgos mēs vienkārši
mūtikas.
Tāds, mēs nav tas, kas...
Mēs nezinājot, vai nav?
Šāds nav.
Šeit ir mēs vairāk, mēs vairāk 19 vietīgos. Un mēs teicu kaut vairāk, ka viņš tāds tieši ar to, ka šīs konkrētās mūtikas vairāk. Ietautiem šobrīd tā laikam, ja viņi būs apkārtot mums minūtām, jo dāk.
Tagad ir skolēm tiek un neizskārt.
Negribas varbūt ir uztaisīt tādu apreikumu, cik šiem 4-5 gadiem, kamēr arī bija visiem ieguldījumiem, cik mums izmaksā mēneši maksa kādam
autobusam.
Es tevi saku, vispār kopēja vienkārši saprast, ko mēs varam pārgūt. Vienkārši tā analīze varbūt beigās vienā dienā mēs tiešām nonākam pie tā, nomājam par 3000 mēsades mēnesī vai par 5 un aizmirstam bērnu.
Šādas izmaksas bija arī iepriekš, ka atrakstījām reiķināšanu ir mēnešu, mēs bijām 1 km izmaksas reiķināšanu. Tad mēs gribējām salīdzināt, vai ir ārpakalpojums, vai paši šeit sniegnieku pārgādi bija indrīgāk. Kaut kādu gadu atpakaļ līgumu, man liekas, sareiķinās, vai vēl sanāk, ka šodien gadu atpakaļ bija šādi atrieķi, un tomēr tas savējais tomēr ir lētāk,
ir
mums arī.
Šeit
konkrētēji nav īstenībā nav piemērot šādiem teļiem iespējams, ka viņi par pilsētu būtu labi jautāt, lai pilsētu mācītot, bet par valku grams teļiem, saprotam, ka viņi nespēj kurēt. Tas bija sarēķināts.
Tāpēc, no rīt pasāk rešanas, ka no šo te autos tā iemaksa, jo vienas samanīgi autopārtības mazākiem ekonomiskās autobīņiem.
Bet neicēt, ka es lūdzu nav iepirkumā jūs iepirkt, nu, jūs samtiem mazākiem, jo...
Jā, mums ir visu no 4 mazākiem, pretīgi dodot 2 lielākos, un piemaksājot starpības, kas tiem jaunajiem, un starp šiem tekstiem.
Jā, tu iepirkumā jau šī ir, tad
iekšā.
Es vienkārši domāju par to, ka ne jau mēs vienīgi esam iegrāpušies ar šiem, autostāviem, un tā vienkārši viņus pārdot nebūs viegli.
Ir veikts, pirms izpētījums, tieši tā kā Mārtiņš sāka.
Taisnāk, nu, te gadu ir...
Mēs vēl risinājums, šis būs tas visoptimālākais risinājums, kas mums būtu arī ātrāks un pievērku veiksmītāks. Ļoti tik par viņu vajag.
Tā autos nav vajag vērts, tas jau tikai.
Tas jau vajag
vajag. Un tad ir tie paši autos, ko mēs kāpējām.
Pirmā
jāsaka.
Šie nebija dodam dāvanā to opels da firma. Traktoru. Es domāju, ka pašlaik daņām un kā izvirdās visu šeit tālāk tas process, bet autobus katrā ziņā pēc iesētkiem, ja viņi visi izmantoja, tas nebūs tāds kā
Es redzu, to, ko Kaspars saka, padomā, man liekas arī tādā ilgtermiņā skatoties, mēs pārmaksājam par autobus.
Ja pakalpams, kur nu, iznāk, šim lētāk, bet ir atkal kāds ir maršruts, ja tu esi tam maršrutu un var apvienot ar satiksmes maršrutu uz vienu stāstu, tikko te viņš šos mašu pēdējuši par lauku ceļu, tā tur tiek gribētāji braukt ir stipri mazāk un arī stipri šķērāk. Labi, pa labiem ceļiem es domāju, ka mēs to varētu arī atrast. Un tāpat jau ļoti daudzai mašu tagad ir mēģināts sasniegt ar pārvadātājiem, kas ir kā parastie mašu, kas ir vēl tam, ko direkcija ir
apsirināta.
Man bija jāpakalpojumi, bet mums ir pārkūs nomu.
Jā, tāpēc pilnīgi savādāk.
Katru dienu tiem skolām jābrauc, tad vai uz stupumus, skatēm, uz koriem.
Nē, Es nezinu, vai tāds pakalpojums
ir. Tā,
es jau tikai tādu, nu, tas
ir tāds. Mēs jau varam
spēt
paigot. Pašlaik, lai nu, mēs atrastām tādu problēmu, šo te lielu autobusu remontiem neatbūtāt uz ideoniem, tad man priekšu to balsot un mēģinās šādā veidā ielabot savu autoparku. Ja cita jautājuma nav, tad lūgums ir balsot.
Tāds.
Slēgu balsojiem. Visi esam atbalstījuši. Ejam pie nākamā jautājuma. Tas ir pretīgs tāds pat par citu.
Kas tad?
Citu. Tikai redz kā tas numuru.
Tas bija tas Eiropas nav. Šī ir pīrā vien kredītā, ne?
Jā, jā.
To nav.
Bet ir iestādījās.
Nē.
Jā, mēs jau iesim, ka beidzies. Mēs iepiekumi būs izvērtēts, iesim. Vai jūs vēmu būs nevēcēts? Nē,
man
uz
3
gadu iesim.
Tā. Nākamais pretīs tāds pats tikai autobusa citu domāju, domāju, ka ideja ir tāda paša. Tā. Balsojumā. Tā, mums balsojumā. Lai balsojam. Visi esam nebalsojuši. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājumā par piekrišanu atlīdzināt derīgos uzlabojumus nepilnumā telpā numur 1 telpa šoseļiem 8 lāpiņas. Laura, pieslēgsies. Mēs jau kaut kādu mēnešu atpakaļ atteicāmies atbalstīt tos visus, kas bija sarakstīts, un bielektrība durvis. Laura, bet nopērnēm tev lūdzu.
Jā, es jau smarta atrīgu biju izvērtīgs iesniegums ar lielās darbas dāmi, un tika lēmas, ka tā nevis ir tālāk, un es nevis ir tālāk, bet nolēdījums, un es neatlīdzināju. Nu, iesniegums, mēs ir atkārtot ielūkums, nevaram mēģināt vērā, ir jālīdz domstēdus izvērtēšanās, bet tā ir šobrīd viņš būtu atmestāt tikai paceļam autobus, tilkumā arī teikt ir citās prasmēs bildes. Un, nu, varbūt ir jāņem vērā tas fakts, ka mēs arī iepriekšā situāciju izrunājām. Piedaloties īsolēmš apskatītātas, zinājums, ko viņš tā kā parakstās, uz ko viņš iet. Un šeit arī jāņem fakts, ja tiks atlīdzināt šie iegūtījums, tas par finanšu nodarbs. Iesarījums ir jāpārmetējums, un viņam vēlties nodarbs māksa. Nu, tik dažs tik plāksies, ir tā.
Vienreiz mēs norēdījām,
bet, nu,
ir sagatavot deputāti vienādi. Labi, vai šie darbi bija saskaņot, vai palīdz pārbaudīt?
Nē,
nebrauc
šie darbi jau bija iepriekšējā
iesniegumā,
jo
ir tagad darbi, ka rītas
jau
vēlāk un projekts ar pati bija uzdrošināt. Jā, tur būtu tikai normāli, ka priekš atmāks. Izskatās, ko
darbi darām, šeit jau atlikas jautājums ir 2100 paceļai vārtas tikko pasūtīja. Šeit paceļas vārtas 350 patumā, tā nolismā, tad 2200, bet jaunas. Un tas jau ir tas, ko mēs visai runājam.
Jā, nu šeit, un tas noteikumi iemesls, ka
viņš izsarot norēdams.
Tātad,
tas ir pirmajā punktā, kad man šo reikumu dotu par mērķi svītu ar vārdu piekļus.
Vienkārši tā, par derīgu uzlabojumu TNT atlīdzināšanu, vai ne? Vai? Un tad nepiekrist, jā, jo te jau uzreiz ir par piekrišanu.
Nē, lēmumu uzlabumā.
Par šo īpašumu brauc, lai nopiltu Vecziemeļi,
sazinājāmies arī ar Vērtzīmēgu smāras pagastā īpašniekiem. Viņi arī izsaka vēlmi, ka piekrītu vēlās, lai tika nodibināts servitūks viņiem par labu. Tad ir sagatavots lēmumu projekts, tiek nodibināts īpašumā Vērtzīmēgu servitūks. 6,5 metru platumā, 281 metru garumā, 0,166 hektāru platībā par labu vecīmeļiem un cilvēkrūmiem.
Īpašums.
Tātenēs ir tie bandinieki, un tālāk brauc to īpašumu ir tas, vecījumē, un tie tālāk jūt apalīdām silkrumu, kam tā nāktu tiem īpašumiem.
Viņš ir no izbrīdprotas tagad jauno sirdienā no tuvāk tūkumā, un kā pusē, otrā pusē ir tā ir vienīgi rēklis uz tā vietā, un tie divi īpašumi neatbūvē.
Jā, noteikti arī, nu, es domāju, ka viņam tā vēl ir un sakārto savus īpašumus, bet arī lūdzu nodibināt. Jo bandinieki, kam tā sēks, viņi zene nav izpirkusi pašlaik, tā ir pašvaldības zene.
Tik pie Lidlā, es tev šos par Lidlā. Tā vajag kādi jautājumi, iebildumi. Ja jautājumi iebildumi nav, tad lūdzies atbalstīt lēmumu projektā saistības. Lai es balsoju.